Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo haqida to'g'ri tushuncha yuritish nafaqat muntazam teologiyaning, balki amaldagi masxiy hayotning ham negizini tashkil qiladi. Bizning itoat qilishimiz uchun ham bu narsa ma'bad poydevori kabi ahamiyatga egadir. Agar poydevor noto'g'ri yoki notekis qo'yilgan bo'lsa, u holda bir kun kelib ma'bad albatta qulab tushadi. Xudoga munosib bo'lmagan tasavvurlar yoxud amalga oshmagan fikrlar natijasi sifatida tushuntirish mumkin bo'lmagan jamoat aqidasini inkor qilish yoki masxiylik etikasi mezonlarini buzishdek hollar kamdan-kam uchraydi. Menimcha, bugungi kunda 20-asrda hukm surayotgan Xudo haqidagi tushunchalar Tangri uchun butunlay noloyiqdir va o'zini imonli deb ataydigan kishilar uchun esa qandaydir ma'naviy fojiaga aylanib qolgan. Agarda hatto samoviy va dunyoviy muammolarning barchasi bir vaqtning o'zida yelkamizga kelib tushsa ham, bu muammo biz Xudo haqida o'ylab, u bormi? U qanaqa? Va biz axloqiy ega bo'lgan mavjudotlar unga nisbatan o'zimizni qanday tutishimiz kerak kabi savollar iskanjasida qolgan paytimizda qarashimizga yuzaga keladigan buyuk muammo oldida hech narsa bo'lib qoladi. Xudo haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lgan kishi minglab o'tkinchi muammolardan ozod bo'ladi. Chunki agar bu muammolar bezovta qila boshlasa-da, uzoqqa cho'zilmasligini u darhol anglab yetadi. Biroq agarda bu kishi bir lahzalik muammolar yukini o'zidan ag'darib tashlasa ham, abadiylikning og'ir yuki uni bu dunyoning jamiki kulfatlariga qaraganda yanada kuchliroq eza boshlaydi. Bu og'ir yuk insonning Xudo oldidagi burchidir. Bu burch esa o'z navbatida Xudoni butun aqlimiz va yuragimiz bilan sevish, unga to'la-to'kis itoatda bo'lish va unga chin dildan xizmat qilishdek umrimiz oxirigacha biz bilan birga bo'ladigan har daqiqalik vazifadan iboratdir. Uyg'oq inson vijdoni insonga uning bu vazifalarni ado etmaganini va aksincha bolaligidan samo ulug'vorligiga qarshi chiqqanini aytgan paytda esa ruhan o'z-o'zini hukm qilish yuki yanada chidab bo'lmas darajada og'irlashadi. Xushxabar bizni bu og'ir yukdan xalos etishi, kul o'rniga go'zallik berishi, g'amginlik o'rniga shon-shuhrat libosini kiydirishi mumkin. Biroq inson bu og'ir yukni his qilmas ekan, xushxabar bu kabilar uchun hech qanday ahamiyatga ega bo'lmay qoladi. Shuningdek, inson Xudoni baland samoda ko'rmas ekan, uning uchun na g'am tashvish, na og'ir yuk bo'ladi. Xudoga past nazar bilan qarash bunday nuqtai nazardagi odamlarni xushxabardan mahrum qiladi. Inson yuragiga xos bo'lgan gunohlar ichida butga sig'inishdek Xudo uchun eng jirkanchli gunohdan og'irrog'i topilmasa kerak. Chunki butga sig'inish bu Xudo shaxsiga nisbatan qilingan bo'xtondir. Butga sig'inuvchining yuragi Xudoning asl mohiyatini buzib ko'rsatadi. Buning o'zi esa dahshatli gunohdir va haqiqiy Xudoni butga sig'inuvchining o'ziga o'xshash bo'lgan mavjudot bilan almashtiradi. Bunday Xudo har doim o'zining yaratuvchisi timsoliga muvofiq tarzda bo'ladi. Bunday Xudo uni yaratgan kishi aql idroqining ma'naviy holatiga bog'liq ravishda tuban yoki ulug'vor, beshafqat yoki rahimdil bo'lishi mumkin. Azizlar, bordi-yu, sizda ham bu masalada biron bir fikr yoki savol bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzildan foydalaning yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling azizlar.